Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович на протягу гетої години нашого ефіру огляд найбільш цікавих ночних програм тижня. На минулом тижні гостями «Ночної свободи» були мовознавця Змітер Савка, журналіст і літератор Змітер Бартосік, футбольний оглядальник Павел Баранов. Ми обмірковували серед іншого такі теми, як новоприйнятий білоруський правопіс, стан бардовської пісні чи події чемпіонату Європи по футболі. Найбільш цікаві гутерки у «Ночної свободі» одразу після новинок.
У празькій студії новинок Аліна Струва сьогодні у світі. Держсекретар США Кондоліза Райс прибула з двохдзённым візитом у Китай. Сьогодні раней яна наведала потерпелую ад нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань, дзе ў часе бедства загінулі 70 тысяч чалавек. Потым накіравалася ў Пекін, дзе для сустрэчы з кіраўнікамі КНР. Заўтра Кондоліза Райс правядзе перамовы з прэзідэнтам Ху Чжунтао, а таксама з прэм'ерам Вэнді Бао. У Зімбабве об'явлені офіційні виніки другого туру виборів президента, який відбувся 27 червня. Переважну більшість голосів отримав один кандидат – дійний президент Роберт Мугабе. Його суперник – лідер опозиції Морган Цвангірае, який виграв перший тур, відмовився від далішого удзелу у виборах за кампанії гвалту супраць його прихильників. 6 чалавек паранены ў выніку сённяшняга выбуху ў абхазскім горадзе Гагры. Паведамляецца, што адна жанчына ў цяжкім стане дастаўлена ў шпіталь бліжэйшага расійскага гораду Сочы. Выбух адбыўся на рынку, дзе ў выходны традыцыйна шмат людзей. Грузінскія ўлады абверглі заяву прэзідэнта Абхазіі Сергея Багапша, які ўбачыў у гэтым інцыдэнце правакацыю Тбілісі. Британскі військовець забіты ў часе выбуху ў Афганістане. Паводле кіраўніцтва натаўскай кааліцыі, гэты чэрвень 42 загіблымі вайскоўцамі стаў рэкордным месяцам па колькасці смерцяў ад пачатку 2001 году. Кіраўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Йоран Ленмаркер заклікаў Казахстан умацаваць дэмакратычныя інстытуты за час яго старшынства ў АБСЕ да 2010 году. У Астане адбываецца 17-я сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Упершыню яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБСЕ дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла. У штаце Асам на паўночным усходзе Індыі ў выніку выбуху загінулі 8 чалавек, параненыя найменей 40, паведамляюць мясцовыя ўлады. Выбух адбыўся на рынку ў адным з паселішчаў непадалёк ад мяжы з Бутанам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гран-пры Московскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў балгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт на паседжанні кабінету міністру. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. У Сомалі выкрадзеныя 3 чалавекі – грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх вайскоўцаў. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Китайскі суд асудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін займалася ў Кабуле рэстаранным бізнесам, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Жыхар Аўстраліі імкнуўся прадаць усё сваё жыццё. Ён выставіў на інтэрнэт-аўкцыён свой дом, усю маёмасць, магчымасць заняць ягонае месца на працы, сустракацца з ягонымі сябрамі. Да такога рашэння аўстраліец прыйшоў пасля таго, як распаўся ягоны шлюб. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз гадзіну. Нагадаю, што нашы навіны можна слухаць у інтэрнэце свабода.org. У ефіры Радіо Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начной свабоды былі мовазнаўца Змітер Саўка, журналіст і літаратар Змітры Бартосік, футбольны аглядальнік Павел Баранаў. Удзельнікі начных перадачаў абмяркоўвалі такія тэмы, як закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, прыняты беларускімі парламентарамі, дэбаты па сітуацыі ў Беларусі, якія праходзілі на падкамітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, беларускую бардаўскую песню, перспектывы і зручнасць язды на роварах у беларускіх гарадах, чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму «Начнай свабоды» на мінулым тыдні вёў Юрай Бужляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрай Бушляков. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет мовознаўца, педагог, один из укладальников взводу «Белорусский классичный правопис» Змітер Саўка. Нагодою для размовы принятё палатою представников у другим читании закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя Змітра Саўкі. Размова с сегодняшним гостем «Ночной свободы» приблизно про 3 хвилины. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. She's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя, мовознавца, педагога, одного из укладальников взводу белорусский классичный правопис Змітра Саўкі. Змітер с нами на связи у Менску. Змітер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня Палата представников приняла у другим читании закон о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Згодно с этим законом, с вересня 2010 года при выкористании письмовой белорусской мовы треба будет притримливаться затвердженных сегодня правилов. Змітер Саўка летось выступил у часописи «Архе» с грунтовным анализом нового проекта правописного взводу, показал на множество помылок и недоречностях, у якія змещал гэты взвод, змещал принамсі поводле стану на початок минулого года. Змітер, вы отзначили, что у сучасной ситуации найлепей было б не чинить ніякого вмешання у офіційний правописный стандарт. Чому?
Так, чому? Так, сапраўды. Я хотел найперш сконцентровать увагу не на помылках, не на недоречностях, яких процьма у гэтым проекте, а найперш на тым, что калі мове кепска, калі она знаходзіцца у стане прыгнёту, найлепшы варіант хаця б пакінуць яе ў стабільным стане. Найперш гэта важна для сістэмы адукацыі. Калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоне, як побяжыць ягоная жыццёвая дарога, ведаеце, вельмі высокая цана. І гуляцца з гэтым ніяк не выпадае. І самае важнае для правапісу на сённяшні дзень заставацца стабільным і непарушным.
У канцы лютага, калі законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду ў другім чытанні, я гутарыў з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. І я тады папрасіў адказаць яго на пытанне, чаму, на ягоную думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай літаратурнай беларускай мовы. Толькі так, а не іначай, і з ігнараваннем рэальнага суіснавання правапісных стандартаў. І вось што адказаў тады Уладзімір Зданович.
Все большая колькасць людзей, не толькі навуковцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёсаў, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовы. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мешаніну ў галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і уводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта словы дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, толькі што пачуты намі Уладзімір Зданович, якраз такі гавораць пра стабільнасць, што яны заклапочаныя тым, каб мова была стабільная, і прагучала ў прыватнасці ў Здановіча думка пра тое, што адбываецца разбурэнне мовы праз суіснаванне правапісных варыянтаў. З намі на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Зміцер, як бы вы на такую думку пра разбурэнне мовы адказалі?
Ну, відаць, тут, на жаль, Спадар Зданович блытае два моманты. Адзін з іх стабільнасць правапісная канкрэтна стандарту. Вот дэпутаты сёння спарадзілі сітуацыю, пры якой мы ўжо маем два варыянты у межах аднаго правапіснага стандарту, афіцыйнага правапісу. Калі ж маецца на ўвазе, што менавіта Тарашкевіца разбурае адзінства беларускай мовы, то я хацеў бы сказаць, што Тарашкевіца якраз была першым стандартам, і абсалютна незалежна ад таго, ці хто піша Тарашкевіцу, ці не піша, ці талеруе яе, ці не талеруе. Гэта факт гісторыі мовы, і яго адмаўляць немагчыма. Гутарка ж з аднаго боку кажуць пра стабільнасць правапісу, з другога боку, яго дэстабілізуюць.
Тым не менш, спадар Зданович сёння, выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў, сказаў, што новыя правілы сталі больш беларускімі, больш патрыятычнымі, больш мірнымі, у адрозненні ад ранейшых ваенізаваных і палітызаваных. Гэта словы Уладзіміра Здановіча, дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Зміцер, на вашу думку, ці можна весці гаворку пра спрашчэнне і ўпарадкаванне беларускага правапісу, маючы на ўвазе гэтую новую рэдакцыю сёння дэпутатамі зацверджаную? Ці можна, ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць тых навацыяў, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага беларускага правапісу? А што, наадварот, вы лічыце непрымальным, неабдуманым?
Я хацеў бы пачаць з рэакцыі на дэпалітызацыю і пэўную дэсаветызацыю правапісу. Я думаю, што спадар Зданович меў на ўвазе толькі ілюстрацыйны матэрыял, толькі прыклады, якія прыцягваюцца для ілюстравання найперш пунктуацыйнай часткі, якая не выклікае ніякіх пярэчанняў. А што да асноўнай часткі артаграфічнай, яна ўсё ж такі наўрад ці можа быць менш палітызаванай, менш ці ў большай ці меншай ступені ваенізаванай і гэтак далей. Ён фактычна, думаю, у гэтай характарыстыцы змясціў акценты для того, каб не характарызаваць гэтага праекту па сутнасці. А ён не характарызуе яго па сутнасці з той простай прычыны, што аказваецца прадугледжваюцца яшчэ далейшыя дапрацоўкі, далейшыя змены. Я ўпэўнены тое, што кропка не пастаўленая. Сёння дэпутаты прынялі, ну так скажам, некую рамкавую пастанову. Што пад гэтую рамкаю? Што ў сярэдзіне? Ні мы, ні дэпутаты не ведаем. Гэта ведаюць толькі прадстаўнікі камісіі распрацоўнікаў. Дарэчы, склад гэтай камісіі трымаецца ў вялікім сакрэце. Я ўжо не кажу пра тое, што гэтага праекту мы не пабачым яшчэ, мяркую, доўгі час. Такім чынам, гаварыць пра нейкія канчатковыя рашэнні, я думаю, не выпадае. Несумненна, сёе-тое можна ўжо сказаць, бо ёсць шмат момантаў, якія, відаць, у распрацоўнікаў не выклікаюць пярэчанняў, не выклікаюць нутраных супярэчнасцяў. І там ёсць станоўчыя моманты. Гэта спрашэнне сапраўды правапісу «Я» у лічэбніках, я думаю, што яны гэтага не адменяць, і спрашэнне правапісу «У кароткага». А што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я пастараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго зводу правілаў, пра якія мы цяпер гаворым, пра гэтую новую рэдакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону. А і ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыя беларускай мовы?
Ведаецца, это слушнае назіранне. Мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол якраз у справе новага праекту зменаў правапісных норм беларускай мовы. І запрасіла з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале. Зноў-такі, я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытута мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абодва гэтыя, абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць цяпер нейкія, ўводзіць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы versus наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец падкрэсліў асабліва тое, што цягнік запушчаны. Мы не можам спыніць гэтых зменаў, гэта не ў нашых сілах. Ёсць, значыцца, нейкія падземныя плыні, пэўныя інтрыгі, камусьці гэта трэба. І адзінае, што мы можам зрабіць, гэта зрабіць гэтыя змены найбольш сэнсоўнымі і, што самае галоўнае, мінімальнымі. І вось у святле гэтага хацелася б сказаць, што міністэрства, я так разумею, і, як бачым, і дэпутаты, і адміністрацыя прэзідэнта, ніхто не прыслухаўся да гэтых рацыянальных словаў. Але, зноў-такі, канчатковае меркаванне мы зможам зрабіць толькі тады, калі пабачым нарэшце гэты дакумент. Дык вось, вяртаючыся да вастрыя вашага пытання, юрыдычны аспект у выніковым дакуменце гэтага круглага стала падкрэсліваўся асабліва. Незалежныя юрысты звярталі звярталі ўвагу на тое, што сапраўды гэта абсалютна рэпрэсіўны па сутнасці закон, нават не паглыбляючыся ў асаблівасці лінгвістычнага характару.
Так лічыць наш сённяшні госць, мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу «Беларускі класічны правапіс» Змітер Саўка. Змітер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, усяго добрага.
На хвалях начной свабоды з вамі Юразь Бушляков. У Палацы Европы ў Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дыскусію праводзіў падкамітэт па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Афіцыйную пазіцыю на дэбатах выклаў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Альтэрнатыўную сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Расказвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў па тэлефоне са Страсбуру, што гэтым разам прадстаўнікі Расіі не паводзілі сябе адносна беларуская пазіцыя так агрэсіўна, як звычайна.
Ці былі каментары з боку прадстаўнікоў расійскай дэлегацыі, турэцкай, яны віталі сам дыялог па сабе, што гэта вельмі важна, каб была пазіцыя, каб была ўлада і каб праз гэты дыялог усё ж такі знаходзілі нейкі кансенсус. Разам з тым прадстаўнік Венгрыі вельмі правільна значыў, што як мы разумеем гэты дыялог, таму што калі за дыялогам няма канкрэтнай павесткі дня, калі не вырашаюцца канкрэтныя пытанні, калі ён безмежны, то гэта не прыводзіць ні да якай сітуацыі. Вот тэма асноўным, канешне ж, была гэта выбарчая кампанія. Вот што можна змяніць і ці можна яшчэ нешта змяніць у заставшыся час. Мэсэдж, які пайшоў і ад тых, хто прымаў удзел у дыскусіі, і ад нас, мяч на палове ўлады. І калі яна хоча адкрыць дзверы ў Раду Еўропы, то трэба ісці насустрач над тым патрабаваннем, які ёсць.
Палітолог Уладзімір Роўда таксама перасцерагае ад спакусы трапіць у парламент праз дамоўленасці з уладай.
Калі апазіцыя пайшла на тое, што яны пагадзіліся з гэтым сценаром, і сапраўды ёсць людзі, якіх можна туды як бы абраць. Вот таким чином Лукашенко и Ермошина могут вызначить там 2, 3, 4, 5 человек, каких им у палате могли бы бачить в выгляде такой псевдоопозиции. Каждый раз бы там робили некие скандалы, вот потом показывали по БТ, глядите, у черговый раз, как там оппозиция сварится помеж собой, потому что они будут свариться помеж собой, а не смагаться разом, как некая огульная такая группа супрац президента выступающая. Такую оппозицию, конечно, они могли зарабить, до Захара это добрый, кредиты там некие могли пойти сюда. Это гуляць просто ў іх на гульню. Абсалютна тады згубіць розум, маральны аўтарытэт.
Меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. У Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Нагадаю, звярну ўвагу, што круглыя суткі, у тым ліку натуральна ў гэты час, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Перад тым, як з папай рымскім сустракацца, прэзідэнту трэба здолець пажыгнацца, бо ў Беларусі, дзе народ набожны, прэзідэнту атэістам быць не можна.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У наступнай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь, в центре, это нереально.
Мабуть, да, просто часто не пользуются этим транспортом. Но почему все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься.
Мне есть велосипед? Я на дачу езжу, через город.
Не хотели. Неудобно. Но где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема уму.
Наверное, нет. Век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. На скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. Велосипед, не знаю.
Досліди свободи.
У начных доследах сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх городах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапедаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Ігар Ваніцкі даў на конт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывай не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна толькі з упэўненасцю канстатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар – незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масаваму распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўнай магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўвання не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста незручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр, ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар, гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было б пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць, памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак. І гэта стварае з пункту лежання правіл дарожнага руху для раварыстаў некую шэрую зону. Бо паводле правілу трэба, у прынцыпе, рухацца па тратуары, але там пешаходы, альбо па велодарожцы. Але як пракладаюць велодарожкі пошым часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо, калі Камсамольскае возера, на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць раварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма і ўсе ходзяць і ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак – асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і, адпаведна, двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Коля Хвалер-Дранчук больш за чвэрцьстагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку Коляга, раварыст – чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Велосипедисты з'язджають на тротуар. Поколі ще не надто людные и не надто вузкие, скажем, это не Литва. Тут еще не як можно. И то, часом я вельми осторожно рухаюсь по тротуары. Рух по проспекте нашим центральным заборонены. Человек на ровере мусит з'язджать на тротуар. Боку старых людей, батьков с детьми, я ловлю, не зусім доброзычливые погляды.
Спадар Дранчук перакананы. Велосипедистам треба об'ядновываться и супольно отстоивать свои интересы. У тым ліку и протест. Тэсным чынам патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў па загарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах, тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Хвалях ночной свободы.
Над морем ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханыя пары пад жаласны рокат гавайскай гітары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж віно. Здаецца мне, музыка тая ж льецца. Послухай, со скрухой, здаецца, здаецца мне, не, мой сябра Усман, завели нас гады на іншай планеце жили мы тады, и мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары. И мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары.
Наших хвалях над морам расійская песня ў беларускай адаптацыі і ў выкананні нашага сённяшняга госця, барда, літаратара, журналіста, свабодаўца Змітра Бартусіка. Змітер з намі на тэлефоннай сувязі. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
Песня, якую мы цяпер чулі, гучала, я так разумею, па радыё ўпершыню. І гэтая песня частка цэлага праекту. Што гэта за праект?
Гэта праект, які будзе называцца «Расейскі альбом». У ім будзе тузін, а можа крыху, а можа і больш за тузін песняў жанра бардаўская ці аўтарская песня, Высоцкі, Вярцінскі, Акуджава, ну і яшчэ некалькі.
А хто перастварыў расійскія песні па-беларуску? Гэтыя, якія ўвойдуць у праект?
Рыгор Барадулін. Все пераклады зрабіў Рыгор Барадулін.
Недавно Алесь Камоцкий выдал аналогичный альбом перастварэнняў, ён называется «С батьковской кружэлкі», пераспяваў там советские шлягеры. Теперь вы с Рыгорам Барадулиным зрабілі нешта подобное. На вашую думку, такі праект ці можа быць запатрабаваны, ці ён запатрабаваны ў сучаснай Беларусі, ці варта нам мець менавіта такі культурны прадукт па-беларуску?
Ой, непростае пытанне наконт яго запатрабаванасці. Пажывем, пабачым, наколькі ўсё гэта будзе слухацца і наколькі ўсё гэта будзе цікава сённяшняму маладому слухачу. Вось. Я спадзяюся, што будзе цікава. Паколькі гэтыя песні, не таму, што я на іх вырас, я вырашыў іх заспяваць па-беларуску. Мне здаецца, што яны сталіся ўжо класікай у гэтым жанры. І таму, праспяваўшы іх па-беларуску, я спадзяюся лішні раз, яшчэ раз паказаць, на колькі яны не страцілі ні актуальнасці, хоць не люблю гэтае слова, сучаснасці.
Праз некалькі хвілін я звярну ўвагу нашых слухачоў. У нас будзе яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна. З наступнага тыдня «Начная свабода» возьме паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. А з верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект таксама рыхтуе Дмітр Бартосік. Дмітр, якім будзе гэты праект? Што за праект?
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Хоць я вам тут рызыкую паказацца вельмі несціплым. Давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, ні абсолютна ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што в прынцыпе жанр памёр. Хотя гэта абсалютна не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десятак аўтараў працуе ў Беларусі. Вось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны. Ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё. З людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад слова творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць.
Але будуць там не толькі зубры, будуць таксама і пачаткоўцы, так?
Канешне, я на гэта вельмі спадзяюся. І вось, і мы будзем кожнага разу заклікаць, што рабяты, дасылайце на любых носьбітах свае творы.
Нашы слухачы вас ведаюць, добра вельмі ведаюць па падарожжах свабоды, рэгулярна вашы падарожжы ў эфіры радыё. Я думаю, што цяпер, слухаючы пра тое, што вы рыхтуеце новы праект, то ўсё і можа падумаць, ці працягнуцца падарожжы свабоды, падарожжы Дмітра Бартосіка. Што вы можаце адказаць?
Я магу адказаць, што чым болей ездзіш па Беларусі, тым болей хочацца і тым болей прыходзіш да высновы, якая гэтая вялікая краіна, наколькі яна безмежная і геаграфічна, і тэматычна, і па суразмоўцах. Вось што я хачу сказаць.
Так што маеце намер працягваць?
Абавязкова.
Я дзякую Дмітру Бартосіку. Дмітр, вялікі дзякуй. Нагадваю, што наш сённяшні госць, бард, літаратар, журналіст Дмітр Бартосік. Ну, а зараз яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна.
поздних ресторанах, парижских балаганах, где данный электричный парадиз. Всю ночь ломаю руки от лютости и муки, и что с душливое пяю на бис. Шуметь будут джаз-банды и малпы злые надто, мне шерать зубы враз цигарный дым. А я кривый и пьяный, их кличу океаны, в шампанское я сыплю клетки. А я краница прочнется, я приду бульваром сонным, от меня тякают дети, и не имея тишиня, я старый, знемоглый клёун с мечом мечаным картонным, и в светле моей короны помирая светоч дня.
На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. И мы протягиваем видеоглядом Максима Жбанкова.
Сегодня будет жорстко и гучно. В нашем чарговом огляде встретились две криминальные стужки. Почнем с нечаканного британского выклика Квентину Тарантину. Фильм стипло зовется «Убруги», а зарабил его ведомый драматург и режиссер Майкл Макдонах. Отрымался заповоленный расповед про пару киллеров, что вырешили отпочить от справ у этом самом бельгийском Бруге. Хлопцы водяются по улицах и историчных мястинах, залясаются до мясовых прыгажунь лишь одни до звороту у Лондон. А потом надыходит загад. Один с киллеров мусит забить другого. Вот такие отрымались колядные вакации у тихим городе.
I've got an idea. I'm gonna go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside, then which way, right or left?
You go right, don't you?
Okay,
головною в этом фильме особая атмосфера. Режиссер выдатно распрацовал характеры героев и запросил на головные роли тройку блескучих акторов: Брендан Глисон, Колин Фаррелл и Ральф Файнс. В вынику маем психологический триллер. И он нагадывает хоча якут замую из Такеши Китана, чем бандеры стушки Гая Ричи. Бандеры Макдонаха, самотное сердце в холодном свете и навод каляды не ратуют их от рафтовного кахания и худких кулев. У налевших традициях жанру Макдонах доводить можно сховаться от полиции, а вось от банального сумления нияк. Что до отмовных уражений, то сюда трапила американская стушка «Короли улиц». Режиссер Дэвид Айер развернулся до популярной 8 годов 30 темы коррупции в полицейских структурах. Айер обрал нестандартный подход. У него нема добрых полициянтов. Так ладней, живых добрых полициянтов. З орками тут усе нормально. Кіану Рыўз і Форэст Уайтэкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае аднаразавае кіно, лепш за тэлесерыялы, горш за таніровачны дзень. А зараз мой асабістый выбар гэтага тыдня. Абсалютна несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў «Tom and Jerry's Greatest Chases». Бессмяротная класіка 40-х гадоў, 200-адсоткавы экшн. Мало хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну, пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Відэагляды для начной свабоды рыхтуе Максім Жбанкоў.
Ты помнишь стакан, той старый самотный млын? Воды молкливой повач сишаную плынь. Ты помнишь, як мы потым под месяцем шли, и под салонким потом смешные были.
На наших хвалях крама песня «Стэвка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, наиперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер всем слухачам. Ну и я готов, конечно, подтримать эту разговор про футбол в вечерний час. За все это приятно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приятно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, ці магчыма яшчэ переживаете?
Ну, як сказаць, переживать гэта, напэўна, моцна, так сказано. Ну, у асобных матчах, конечно, мне падабалася тая ці іншая команда. Ну, а калі браць увогуле, то я так меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось, ну, як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, так магу сказаць, што сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы ў мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Каго вам найпрыемней было глядзець на гэтым чэмпіянаце?
Ну, розны час па-рознаму. На самой справе гэта ўсё залежала ад нейкай даты, ад нейкага гульнявога дня. Калі браць, напрыклад, групавы этап, то, безумоўна, ну, яскрава выглядала зборная Галандыі, улічваючы той склад, групу, якую яна змагалася, яна проста прайшла і зрабіла сваю працу эфектна, не толькі эфектыўна, але і эфектна. І, канешне, яна выклікала пэўныя сімпатыі да сябе. І, напрыклад, зборная Расіі тая ж, наадварот, яна так распачала гэты турнір, ну, паказаўшы, напэўна, самы слабы футбол у першы гульнявы дзень, у першы тур, але потым даволі так прывабна глядзелася на фоне стомленых шведаў, і мне вельмі спадабалася, як расіяне скарысталіся вось тымі хібамі, якія былі ў гульні зборнай Галандыі на стадыі чвэрцьфіналу. З тых камандаў, якія дайшлі да фіналу, ну, магу сказаць, што зборная Іспаніі, яна проста пацвердзіла свой высокі статус, але нічым мяне так асабліва не здзівіла, а вось здзівіла так у прыемным сэнсе зборная Германіі тым, што яна здолела ў чарговы раз даказаць менавіта гэтай зборнай Германіі, я не маю на ўвазе нямецкі такі дух, волю да перамогі ўвогуле, менавіта гэты калектыў з гэтым трэнерам, што яны здольныя дасягаць перамогі ў даволі такіх нязручных сітуацыях, што было, напрыклад, у матчы супраць зборнай Турцыі. Туркі ў першым тайме, на мой погляд, перайгралі команды Германии, але тем не менее, как мы ведаем, у финале как раз таки немцы будут гулять со сборной Испании. И саправды тут спрашаться нема чего. Вышли у финал две, на даденный момент, это я подкресливаю, на даденный момент наилепшие команды нашего континента.
Успехи шмат яких команд во всесветном футболе связаны с приходом замежных специалистов. Самый яскравый апошний приклад – это Хидинг и сборная России. Але при этом ясно, что само по себе заявление замежного тренера ничего абсолютно не гарантует. Я зверну увагу, например, на поляков. Гульня на этом чемпионате сборной Польши, веденной так само, как и Хидинг, голландцам Бенхакером, мало отрознивалась от той гульни, якую поляки показывали, ну, скажем, на двух апошних чемпионатах света, коли их тренировали польские специалисты. А, Павел, ваше ставление до запрошения замежного тренера, я задаю это питание натурально у белорусским контексте, бо на чале футбольной сборной Беларуси немец Бернд Штанге.
Ну, это не первый такой выпадок, или мне задают именно такое питание, как я ставлюсь до Штанге. И особливо часто задавали такое питание после ведомого поражения сборной Беларуси, сборной Люксембургу у Гомеля. Ну и могу сказать так, я доставился до его, не сказать так, абыякова, але ровно. Мне нема до его никаких особливых симпатий, але и тем не менее особливого такого негатива так само я до его не маю. Но лишь при этом я могу подкреслить и отзначить одну вельми важную речь. Бернд Штанге у сусветным футболе, у цеху тренеров, ведомых тренеров у не только Европы, але и у всего света, эта фигура вельми ведомая, эта фигура значная, с великой такой вагой, и ни один айчинный специалист этим похвалиться не может. И менавито дякуючи Бернду Штанге у нас з'явилися вельми добрые спарринг-партнеры у товарищеских встречах. Мы уже сустракались с той же сборной Турции, якая вышла принамсі у полуфинал чемпионата Европы этого года. Мы будем сустракаться со сборной Аргентины, якая будет гулять на Минском стадионе «Динамо» 20 жнивня. Мы гуляли со сборной Германии, мы гуляли со сборной Финляндии, и при этом наша команда, ну, перамог не добивалась, а лет им не меньше не проигрывала. Поглядим, как будет пройдет встреча с аргентинцами. Само собой, у аргентинцев не будет наимощнейшего склада, бо некоторые поедут на Олимпиаду в Пекин, как оборонять гонор своей Украины, как оборонять гонор олимпийских чемпионов, але мне так, я сподяюся на это и меркую, что европейские аргентинские легионеры приедут сюда, в Минск. И без Бернда Штанге домовиться вот с такими командами было бы вельми тяжко и складано. Ну, это коли брать на увазе вот в сенсе товарищеских встреч, то, что нас запрошают до себе, и мы можем запросить до себе такие команды. Все будет залежить от того, как будет гулять сборная Беларуси у официальных матчах. Это значит, у отборочных гульнях до чемпионата света. Вот тогда уже праз два года мы можем уже твердо сказать, как отпрацевал Бернд Штанге в белорусском футболе. Покуль что на конт Бернда Штанге могу сказать, это крыху больше плюсов, чем минусов.
Гость «Ночной свободы», футбольный телекомментатор Павел Баранов. Мы вернемся до разговора с гостем праз две хвилины. А зараз наше опытание. Люди на городенских улицах говорят, на что яны променяли прогляд футбольных матчев.
Променял бы на отдых, на озеро, або на речце, с жонкой и с детьми.
Ни на что не променял. Потому что, во-первых, это оптимистичная штука, а в нашей жизни это очень редко встречается.
На хорошую книгу. Но я, собственно, параллельно, глядя в матч, читаю книгу. А для меня это не столь важно. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже поневоле смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ни на что. Мне не подобается глядеть, и тому я не знаю, что променял. меняем. Николя,
наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так, вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой прогулку.
Ну, все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаема тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол. И за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой и футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно, променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Люди на городинских улицах говорили, на что яны готовы променять прогляд важных, цікавых футбольных матчов. А с нами на сувязи у Менску футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, и, коли дозволите вам, такое самое пытание, на что вы были бы сгодны променять прогляд футбольного матча?
Ну, это, пронамсі, коли пытание, да, тычется конкретно меня, як футбольного комментатора, то, конечно, оно не вельми корректное, бо прогляд футбольного матча – это частка моей справы, это моя профессия, я просто обязан сочить за тем, як идут справы и на чемпионате Европы, и в остальных чемпионатах национальных. Ось. Ну, а коли брать так, як болельщику, то матч ад матчу адрозніваецца. І, канешне, наприклад, ты сустрэчы, якія нічога не вырашалі. Ну, наприклад, у апошніх турах матч нацыянальнай каманды той же зборнай Польшы, наприклад, ці гульня зборнай Португалії, якая ўсё роўна ўжо выйшла ў чвэрцьфінал. Яна мяне, ну, мог бы на нешта такое сапраўды вельмі важнае для мяне прамяняць і не прагледзець, і прагледзець ўжо потым, запісаўшы на касету. Ну, а калі браць ўжо ў увагу такі сур'ёзныя матчы, матчы плэй-оф і ўсё астатняе, то, канешне, як і ўсім, мне вельмі хочацца ў рэжыме рэальнага часу мець дачыненне вось да гэтай падзеі. Бачыць гэта ўсё ў прамым эфіры, гэта адное, а потым, калі назіраеш ўжо ў запісе, нават ведаючы вынік, не ведаючы вынік, гэта ўжо зусім іншая справа. І, канешне, мне, як і ўсім, вельмі хочацца бачыць той жа фінал ў прамым эфіры, мець нейкае сваё дачыненне, сваё стаўленне вось да гэтай падзеі. І, насамрэч, не так ужо і шмат ёсць такіх падзей у жыцці ці што-небудзь такога, што магло бы мне прымусіць не глядзець футбол. Ну, канешне, такія рэчы ёсць. Просто таму, што ў маёй шкале прыярытэтаў жыццёвых той же футбол і тая ж мая прафесія, вельмі любімая мною работа, яна не на першым месцы. І ўсе гэтыя, все, што датычыцца ў маёй шкале прыярытэтаў, вышэй за футбол, вышэй за тэлебачанне, ўсё гэта можа паслужыць таму, што я магу прапусціць нават фінал чэмпіяната Еўропы, як і, прынамсі, у любога чалавека. Гэта жыццё, згадзіцеся.
Павел, уцікае час, адведзены нам на размову, таму я вас папрашу коротко, калі магчыма, апошняе пытанне. Ваш прагноз, на каго вы ставіце ў фінальным матчы? Іспанія, Нямеччына, Нямеччына, Іспанія?
Все будет залежать, я еще раз это подкресливаю. На самой справе у спорте уже давным-давно и у футболе, как частка спорту, это не выключение. Усе вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, а не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. У нядзелю можа перамагчы Германія, праз дзень можа перамагчы Іспанія. Гэта сапраўды па класу дзве роўныя каманды, і некі прагноз канкрэтны я рабіць не буду і скажу толькі такую банальную, але тым не менш фразу «Хай пераможа наймацнейшы».
Футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Павел, дзякуй вялікі за ўдзел у начной свабодзе і за гэтую вельмі цікавую размову.
Дзякуй вам.
А вы застаецеся на хвалях начной свабоды. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. І хачу яшчэ да гэтай інфармацыі дадаць, што з наступнага тыдня начная «Свабода» бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечар у будні з вамі зноў будзе начная «Свабода». Я, Юрась Бушляков, на гэтым з вамі развітваюся на сёння, але радую «Свабода» па-ранейшаму ў эфіры 8 гадзінаў на суткі, з 6 да 8 і з 18 да поўначы. Заставайцеся з намі.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!